У межах падрыхтоўкі да сусветнай пілігрымкі да веру, якую ўжо каторы год ладзіць экуменічная супольнасць з ТЗ, у Менскім архікатэдральным касцёле прайшла малітва ў стылі ТЗ. На малітву прыехаў брат Георг, які ў ТЗ адказвае за Расію, Украіну і Беларусь. Ён прыехаў, каб пазнаёміцца з беларускай моладзю і асабіста запрасіць усіх на сёлетнюю сустрэчу ТЗ, якая пройдзе пад Новы год у Познані, Польша. Спецыяльна на сустрэчу быў зроблены невялікі алтар у стылі ТЗ. У цэнтры храма ўсталявалі візантыйскі крыж і аздобілі яго мноствам запаленых свечак. Кожны мог падысці да крыжа і памаліцца каля яго. Сама малітва ТЗ праходзіла па адпаведнай структуры. Спевы чаргаваліся з чытаннем святога пісання і малітоўнай цішынёй. Напрыканцы супольнай малітвы усе сабраныя, абы ў поўны касцёл моладзі, прачыталі «Ойча наш» і заспявалі адзін з духовных загадаў супольнасці ТЗ «Бог ёсць любоў, мейце адвагу жыць для любові». Пасля малітвы брат Йорг прамовіў невялікае казанне. «Мы сабраліся разам, — сказаў ён, — каб выказаць надзею, што валадарства Божа існуе. Яно ў тым, што Бог давярае нам казаць пра яго». Мы не павінны баяцца сведчыць пра Бога. Таксама брат Йорг распавёў пра ТЗ яго гісторыю, стыль жыцця, прынятыя правілы. Потым усе прысутныя паглядзелі відэапрэзентацыю маладых католікаў Познання пра падрыхтоўку да міжнароднай сустрэчы пілігрымкі да веру. Цікава, што на сустрэчу Познань чакаецца каля 600 беларусаў. Па словах брата Йорга, гэта аўтобусны пілігрымкі з Менска, Віцебска, Гародні, Пінска, Магілёва. Некалькі дэлегацый ад праваслаўнай царквы нашай краіны. «Мы чакаем усіх, хто хоча далучыцца да пілігрымкі да веру ва ўсім свеце», – сказаў брат Йорг. «І калі не ў гэтым годзе, дык у будучым абавязкова далучайцеся».